มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงถึง 31.4% ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนซึ่งใกล้เคียงกับที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้าว่าจะเป็นการหดตัว 31.7% ครับการลดลงอย่างหนักของ GDP สหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้รุนแรงกว่าสถิติก่อนหน้านี้ถึง3เท่าที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่1ของปีค.ศ.1958ที่มีการลดลง 10% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสที่จะกลับมาขยายตัวในไตรมาสปัจจุบันในระดับสูงถึง 30% จากการที่ธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดให้บริการและประชาชนนับล้านได้กลับเข้าทำงานอีกครั้งซึ่งหากเกิดขึ้นจริงการขยายตัวนี้จะทำลายสถิติเดิมที่ GDP ของประเทศปรับขึ้น 16.7% ในไตรมาสที่1ของปีค.ศ.1950ครับรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งความหวังไว้อย่างมากว่าจะใช้ประเด็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาดึงเสียงประชาชนให้เลือกตนให้ดำรงตำแหน่งต่อในสมัยที่2แต่นักเศรษฐศาสตร์มองว่าโอกาสฟื้นตัวอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นและหลายคนแสดงความกังวลว่าหากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือรอบใหม่สำหรับประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้โดยในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า GDP ของสหรัฐในปีนี้จะหดตัวราว 4%จากประเด็นเศรษฐกิจมาต่อกันที่ประเด็นการค้าของสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐประกาศแผนกักน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้ผลิตรายใหญ่จากมาเลเซียไม่ให้เข้าประเทศหลังมีรายงานเกี่ยวกับการทารุณกรรมแรงงานหลายกรณีภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทแห่งนี้โดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเบรนดาสมิธผู้ช่วยอธิบดีสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP เปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นมาตรการที่นำมาใช้กับบริษัท FGV Holdings ของมาเลเซียและมีผลบังคับใช้ทันทีหลังได้ข้อสรุปการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ดำเนินมานานเกือบปีทั้งนี้ FGV Holdings เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกและมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Federal Land Development Authority หรือ FELDA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียที่รับผิดชอบงานด้านจัดการที่อยู่ที่ทำกินให้กับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารประกาศคำสั่งห้ามนำสินค้าเข้าจาก FGV Holdings มีออกมาหลังรายงานเชิงสืบสวนของ Associated Press เปิดเผยกรณีทารุณกรรมแรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วมีสัดส่วนในตลาดโลกถึง 85% ของมูลค่าตลาดที่ราว 65,000 ล้านดอลลาร์ยังอยู่กันที่สหรัฐครับวอลต์ดิสนีย์ประกาศแผนที่จะปลดพนักงานที่ทำหน้าที่ในสวนสนุกของบริษัทในสหรัฐเป็นจำนวนราว 28,000 คนหลังธุรกิจสุดหนักเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยรายละเอียดในแถลงการของวอลต์ดิสนีย์ที่ออกมาในวันอังคารและระบุว่ามาตรการเลิกจ้างรอบนี้จะส่งผลให้พนักงานชั่วคราวราว2ใน3ต้องว่างงานจอชดามาโรประธานกลุ่มธุรกิจสวนสนุกของวอลต์ดิสนีย์ชี้แจงในแถลงการว่าเป็นเรื่องยากมากที่บริษัทต้องตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานของตนในสวนสนุกทั้งหลายแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเนื่องจากภาพรวมสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นใจรายงานข่าวระบุว่าสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดามีการจ้างงานทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวรวมกันประมาณ 77,000 คนก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ขณะที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการจ้างงาน 32,000 ตำแหน่งและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของ Amazon ครับโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการตามร้าน Amazon Go ได้รับความสะดวกสบายในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการมากขึ้นและมีชื่อว่า Amazon One ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบไร้การสัมผัสและเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมโดยผู้ใช้งานสามารถชำระเงินได้ด้วยการโบกมือเท่านั้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบ Amazon One ต้องลงทะเบียนและใส่ข้อมูลบัตรเครดิตและหมายเลขโทรศัพท์มือถือรวมทั้งสแกนรายละเอียดของฝ่ามือที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งจะกลายมาเป็นเหมือนลายเซ็นส่วนตัวเพื่อใช้ในการยืนยันการชำระเงินครับ Amazon ยืนยันด้วยว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้เป็นความลับและอุปกรณ์ระบบ Amazon One นั้นจะไม่เก็บรักษาข้อมูลใดๆไว้ในเครื่องมือเป็นอันขาดและในกรณีที่ลูกค้าที่ลองใช้บริการนี้ต้องการยกเลิกทางบริษัทยืนยันว่าจะทำการลบทุกอย่างที่เก็บเอาไว้ให้หมดครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน